Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát se bude téma točit okolo dozajištění hypotéky jinou nemovitostí, než je třeba ta kupovaná, anebo než je ta, kterou budete řešit jako, já nevím, výstavbu a tak dále. Ručení nemovitostí je jeden z těch základních předpokladů a jeden z těch základních parametrů u každé hypotéky. Ale jsou tady určitě rozdíly v tom, co banka dokáže přijmout do zástavy, zda musíte vždycky ručit tou kupovanou nemovitostí, anebo vlastně můžete, i kdybyste chtěli, totiž tak se může stát, že nemůžete. A podíváme se taky na to, jestli lze ručit nějakou jinou nemovitostí, než je třeba barák anebo byt. Může se to týkat chalupy, chaty nebo třeba pozemku. A pokud to je něco, co vás zajímá, tak určitě poslouchejte dál, protože tady v tom dílu naopak budu chtít jít trošku víc do hloubky a trošku více podívat na to, jaký typy nemovitostí lze vzít do zástavy, jaký musí splňovat kritéria a parametry a případně co vzít třeba nejde a proč. Obecně platí, že u hypotéky je nejobvyklejší scénář ten, že se ručí tou kupovanou nemovitostí, anebo se ručí pozemkem a nemovitostí, která se na tom bude stavět. Ale není to povinnost. A to je dobrý vědět. V některých případech to dokonce ani jinak nejde, protože pokud třeba kupujete družstevní byt a víte, že to družstvo vám nedovolí v nejbližších 2 letech ho převést do toho osobního vlastnictví, tak nejde tady tím bytem ručit a samozřejmě musíte mít jinou vhodnou nemovitost do zástavy. A ještě samozřejmě v dostatečný výši, tak aby bylo možné získat hypotéku, kterou vy potřebujete. Abyste získali hypotéku na ten družstevní byt a vyhnuli se třeba nějakému předhypotečnímu úvěru, tak musíte vlastně ručit jinou nemovitostí. A i ten předhypoteční úvěr, jak jsem říkal, tak má nějaké podmínky a v některých bankách až 2 roky teda může běžet, ale potom se stejně musí převést do toho klasického úvěru, do té klasické hypotéky. Vy totiž nekupujete fakticky ten byt u toho družstva. Vy kupujete totiž podíl v tom nájemním družstvu a tím podílem jako takovým se samozřejmě ručit nedá. A ve chvíli, kdy byste chtěli ručit tím bytem jako takovým, tak ho potřebujete nejprve dokázat převést do toho osobního vlastnictví. Podobný je to ve chvíli, kdy třeba kupujete obecní byt, nebo třeba nemáte dostatečné množství vlastních zdrojů. Jo, nemáte ani těch 10%, který dneska banky požadují jako takový minimum. Nebo 20% u některých bank, třeba u určitých typů účelu. Pokud tohle to splněný není, tak je potřeba stejně využít nějakou nemovitost navíc. Jo, takže buď ručíte jednou nemovitostí, tou kupovanou, nebo tou, kterou už dneska vlastníte a rekonstruujete nebo budete stavět, nebo ručíte úplně jinou, anebo ještě samozřejmě existuje kombinace tady těch 2 variant. To znamená, ručíte tou kupovanou plus třeba ručíte k tomu ještě nějakou další nemovitostí jako do zajištění. Občas vídám na tom trhu situaci, že třeba klienti mají 10% vlastních zdrojů, ale chtěli by se dostat do lepšího pásma, takzvaného LTV, a díky tomu získat lepší podmínky k té hypotéce. A tam samozřejmě dává smysl teda ručit tou kupovanou nemovitostí, dát těch 10% z vlastních zdrojů a dozajistit to ještě nějakou další nemovitostí, která mi vygeneruje alespoň těch dalších 10%, abych se dostal do toho požadovaného pásma, což může být buď 80, anebo třeba u některých bank až 70%, a tam ty banky samozřejmě dokážou dát ty nejlepší podmínky. V tu chvíli máte několik možností. Můžete ručit nějakou svoji nemovitostí, můžete ručit nemovitostí, ve které dokonce dneska bydlíte a kterou budete potom třeba pronajímat, ani nemusíte pronajímat, jo, to je vlastně jedno. Nebo můžete ručit nemovitostí někoho z rodiny. Typicky se potkávám s tím, že třeba rodiče v současné chvíli pomáhají svým dětem a dávají svoji nemovitost jako do zajištění. Problém samozřejmě může nastat ve chvíli, kdy nebudete schopný tu hypotéku splácet. Jo? Tam úplně v krajním případě se může stát, že byste přišli jako rodina o obě ty nemovitosti, jako tu kupovanou, tak o tu, která funguje jako do zajištění. Prakticky já jsem to ještě neviděl, protože vždycky je potřeba v první řadě komunikovat s bankou, pokud se dostanu do nějakých komplikací. Ta banka sama o sobě se nechce stát realitním makléřem a prodávat tu nemovitost nějaký dražbě nebo něčem podobným. Vždycky je radši, když se může s váma domluvit. Ale samozřejmě budou existovat lidi, kteří se na to vykašlou, nebo naopak se budou bát, stydět, strčí hlavu do písku a nechají to dojít do té fáze, že už to potom moc řešitelný není. Takže taková jenom odbočka, ale pokud se dostanete do jakýhokoliv problému se splácením té hypotéky, tak si pamatujte, že v první řadě je potřeba naopak rychle jednat, nestrkat tu hlavu do písku, kontaktovat banku anebo kontaktovat poradce, se kterým jste tu hypotéku dělali. A věřte tomu, že to má daleko větší šanci na to, že to dobře dopadne. Samozřejmě, když si vezmete nějakou další nemovitost jako do zajištění, tak to neznamená, že tahle nemovitost ale bude v té zástavě dokonce té hypotéky. Naopak v ideálním případě ve chvíli, kdy čas splatíte, anebo se třeba navýší díky tomu, že rostou ceny nemovitostí, hodnota té vaší kupované nemovitosti nebo financované nemovitosti, tak můžete tu nemovitost, která slouží jako do zajištění, úplně bez problému z toho úvěru vyvázat. Samozřejmě to bude za nějaký administrativní poplatek, bude vás to stát něco na katastru za výjima zástavního práva, ale bavíme se tady o položkách, které jsou v řádu jako několika tisíc korun a díky tomu se zbavíte toho dozajištění a v zásadě toho rizika třeba pro někoho, kdo vám s tím pomohl, nebo toho rizika při té vaší další nemovitosti. Zároveň je potřeba si uvědomit jednu věc, že ve chvíli, budete používat nějakou nemovitost jako dozajištění, tak potřebujete souhlas toho vlastníka, potřebujete, aby vám podepsal zástavní smlouvy, které půjdou na katastr. Občas jsem se v minulosti setkal s tím, že na tomhle to celý ztroskotalo, že třeba bylo domluveno předem, že bude moct člověk využít třeba, já nevím, rodinného domu, svojí babičky. A babička, protože nevěděla, co to přesně znamená, že jim propůjčí ten byt, a když se dozvěděla to, že by měla, já nevím, na katastru něco podávat a že by měla ten barák celý zablokovaný ve prospěch té banky a tak dále, no tak se jí to nelíbilo a vlastně ve finále z toho vycouvala. Takže dobrý je hnedka na začátku si tohle všechno v té rodině odkomunikovat, říct si tam k tomu i ty rizika, teoreticky i ty plusy, které vám to může přinést, že to do zajištění máte. Ať potom můžete pracovat jako s reálnýma datama. Ať se vám nestane, že v polovině vyřizování hypotéky zjistíte, že vlastně jako babička stejně nepodepíše zástavní smlouvu a nic proti babičce teďka. Ale vám to samozřejmě může zkomplikovat situaci. Nedej bože, je to jediné řešení, které jste do té doby měli, a pak vám teoreticky hrozí třeba to, že vám propadne ten rezervační poplatek. Samozřejmě každá ta nemovitost, která slouží jako do zajištění, má svoje specifika. A je jedno, jestli to je nějaká kupovaná nemovitost, anebo jestli to je už vaše nemovitost, kterou vlastníte. Pokud se budeme bavit o tom, že budete ručit domem či bytem, tak tady je potřeba, aby s tím souhlasil ten jeho vlastník, v ideálním případě, když jste to vy, anebo někdo blízký příbuzný. A samozřejmě tady důležitý ten účel nemovitosti. Musí to být nemovitost, která je určená k trvalému bydlení, nesmí to být nemovitost určená k podnikání. Jo, takže jednoduchý příklad, když si budete chtít vzít hypotéku, tak do zajištění nebo jako zajištění nemůžete dát dům, který je předělaný jako autoservis nebo pneuservis, a ve finále vlastně slouží více jak z 50% k podnikání. Nebo třeba byt, který je prostě regulárně předělaný na kanceláře. Jo, to v tu chvíli ta banka nebude chtít vzít do zástavy. Pokud budete dávat samozřejmě nějakou cizí nemovitost, tak potřebujete, už jsem to říkal, souhlas toho majitele. Pokud budete chtít ručit chalupou nebo chatou, což samozřejmě taky u některých bank lze, tak potřebujete, aby bylo splněno následující. Měla přidělený evidenční číslo, nebo ideálně číslo popisný. Byl k ní zřízený přístup, to znamená nějaká příjezdová cesta. Ve chvíli, kdy to je přes soukromý pozemek, potřebujete tam mít věcní břemeno průchodu nebo průjezdu. Měla by mít zdroj vody a měla by tam být zavedená elektřina, plus pár dalších podobných podmínek. Pozor na to, ale některé banky chatu nebo chalupu do zástavy nechtějí vůbec. Nebo případně, pokud už by ji třeba vzali na nějakou výjimku, tak vám zhorší podmínky, sníží LTV a tak dále. Takže v tomhle konkrétním případě už je potřeba víc vybírat na tom trhu, která banka se pro tohle z toho dozajištění hodí. Tady je zase potom výhoda, když máte nějakého externího zprostředkovatele, nějakého hypotečního specialistu, bankéře vlastně asi ne, protože ten bude znát pravděpodobně parametry jenom té své banky, tak aby byl ten člověk vlastně schopný vám s tím pomoct, aby byl schopný vás nasměrovat, aby věděl, že v těchto třech bankách to jde a v tady těch šesti už to nejde, protože to vám ušetří obrovské množství času. Ve chvíli, kdybyste si tohle měli sami zjišťovat nebo obíhat, tak samozřejmě s tím strávíte hodně času a možná se taky stane, že to řešení úplně dobře nenajdete. Pokud se mám bavit o tom, že budete ručit pozemkem, tak zase platí tady to, že to nemůže být úplně jakýkoliv pozemek. Jo? Například louku, pole, prostě banky do zástavy přijmout nechtějí. To znamená, musíte ručit nějakým pozemkem, který je stavební, anebo třeba který je určený k výstavbě. Podmínky u těch jednotlivých hypotečních bank se liší, nebo bank, který to umí zafinancovat. A můžete se setkat teda s tím, že tam budou různý omezení třeba na plochu pozemku, aby nepřekračovala určitý rozměry. Jo, s tím se taky v minulosti setkal. Klienti chtěli financovat nákup pozemku, který měl asi 8,5 tisíce metrů čtverečních a chtěli tam postavit nějakou větší nemovitost. A bance se to nelíbilo, protože už to prostě není standard, už se to hůř prodává potom. Jo, takže jsme tam hodně museli jako vykomunikovávat nějaký výjimky, aby to dokázala banka přijmout. Samozřejmě pokud se to nepovede, tak to není možné vzít do zástavy, anebo pokud se to na nějakou výjimku takováhle nemovitost povede, tak se stane, že vám třeba sníží LTV. Pojďme si ještě říct, že na to, abyste mohli dát do zástavy nějakou nemovitost, tak musí v každý bance splňovat určitý kritéria. Minimálně musí ležet na území České republiky, krom jedné banky, která umí ještě vzít třeba nemovitost na Slovensku. Jo, ale to je velká výjimka, to bych sem teďka netahal. Pak musí být zapsaná v katastru nemovitostí, mít přidělené číslo orientační anebo popisný, anebo minimálně musí mít schválený to, že to bude přidělen. A minimálně 50% podlahové plochy musí být určený k bydlení. To se zejména týká bytových domů. Samozřejmě nesmí být v tu chvíli zatížená žádným zástavním právem, zákazem zcizení nebo zákazem zatížení. Tohle všechno najdete v katastru nemovitostí, tady ty zákazy. Ve chvíli, kdy tam něco podobného vidíte na tom katastru, ještě jste si třeba nevyjeli plný výpis, tak vám asi bude jasný, že tam pravděpodobně bude nějaká banka mít svoji zástavu na té nemovitosti. Což vůbec není špatně, pokud je to třeba nějaká kupovaná, protože z toho nákupu, z té transakce se splatí ty závazky a ta nemovitost se díky tomu vyčistí. Možná by bylo ještě dobrý zmínit jednu věc, a to pokud jste manželé, máte společný jmění manželů, tak pokud budete chtít ručit nějakou nemovitostí, tak tomu potřebujete souhlas toho vašeho manžela nebo manželky. Jo, nejde to udělat tak dneska, že byste se, samozřejmě pokud to máte jakoby v tom společném mění, jo, pokud to máte ve svém výručném vlastnictví, nebo to máte vyjmutý z toho svém, tak je to trošku něco jiného. A pokud to máte dohromady, tak nelze podepsat zástavní smlouvy tak, aniž by ten druhý se k tomu vyjádřil. Jo, takže pokud budete chtít třeba pomoct svým dětem, budete jim chtít dát do zástavy majetek, ale nemáte souhlas toho druhého, manžela, manželky, anebo vlastně kohokoliv jiného, s kým máte spolupodílový vlastnictví, jako třeba já, než jsem byl ženatý, takže jsme kupovali s mojí už dneska stávající manželkou byt na půl, každý tam máme jednu polovinu. Kdyby jsme tam hypotéku neměli a já jsem chtěl vlastně někomu pomoct, tak bych musel mít i její souhlas. Jo, a ona by musela podepsat ty zástavní smlouvy společně se mnou. Nejde to tak, že dám do té zástavy třeba jenom půlku té nemovitosti. Ale to předpokládám, že je vám asi všem jasný. Tak a pojďme se ještě podívat na to, čím se ručit nedá. Je to nějaký majetek v insolvenci, nemovitosti v zahraničí, protože banky samozřejmě chtějí ty nemovitosti, které jsou situované tady v České republice, nebo třeba půda, les, pole, prostě zemědělský pozemek, protože zase naopak ta banka potřebuje, aby to bylo určený k trvalému bydlení. Těch věcí bychom asi našli víc. Obecně se dá teda říct, jenom takový shrnutí, že dozajistit nebo zajistit ten úvěr můžete velmi vysokým množstvím nemovitostí. Jsou tady určitý specifikace. Je potřeba, aby to splňovalo nějaký faktický stav a nějaký právní stav. Určitě je potřeba si dát pozor na to, aby vám sedělo to, co je na katastru s tím skutečným stavem. Jo, když se setkáme s problémama u rodinných domů, tak většinou proto, že nějaký stavby jsou tam neskolaudovaný, naopak jiný už jsou dávno zbouraný, ale na katastru ještě svítí a samozřejmě pak nesouhlasí ten faktický stav s tím stavem, který je někde zanesený. Jo, tak to může být třeba problém. Pak tam bývají problémy právě s přístupama, s příjezdovými cestama, jo, že pokud jsou ve vlastnictví nějaký soukromí osoby, tak tam k tomu chybí ty věcní břemena a tak dále. U pozemků samozřejmě musí být ty pozemky stavební, zasíťovaný a tak dále. Takže i když je to pozemek, který je určený jako k výstavbě, ale vlastně na tom pozemku není vůbec nic, jo, je to v zásadě dneska zahrada, nejsou tam přivedeny ani sítě, tak to je prostě něco, co ta banka asi taky jako úplně chtít nebude a neskočí potom. Obecně nejlépe se zajišťuje jiným bytem anebo jiným rodinným domem, který už je zkolaudovaný. Takže ty možnosti tady jsou, určitě to může velmi pomoct při vyřizování toho úvěru, protože ta rizikovost, jak už jsem říkal, pro banku je daleko menší, pokud se sníží to LTV, pokud tam mám ty nemovitosti v zástavě dvě. Využívají to lidi hlavně ve chvíli, kdy nemají vlastní zdroje. A nebo je třeba mají, ale nechtějí je z nějakého důvodu použít. Já doufám, že to bylo pro vás rozumitelný. Nechci už zabíhat do větších detailů, myslím si, že jsem toho řekl až dost. Doufám, že teda epizoda přinesla to, co jste očekávali, pokud jste doposlouchali až sem. A pokud byste potřebovali nějaký další informace, tak se nebojte ozvat. Kontakt na mě můžete najít na mém webu tomášrusňák.cz, případně mi napište třeba na LinkedInu. A pokud byste chtěli i další informace nebo řešit něco fakt konkrétního, tak se nebojte ozvat. Z dnešní epizody je doopravdy už všechno. Já vám děkuju, že ji posloucháte, že celý ten podcast posloucháte, odebíráte. A budu vám držet palce, pokud hypotéku vyřizujete a nebo vás to v budoucnu čeká. Za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.